ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่ามีแผนจะเลือกนายเดวิดมอร์เพสรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้เป็นประธานธนาคารโลกคนใหม่แทนนายจิมยองคิมที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมทรัมป์กล่าวนะครับว่านายมอร์เพสคือคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งสำคัญนี้แม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของธนาคารโลกอย่างต่อเนื่องนายมอร์เพสเองกล่าวนะครับว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติกับการเสนอชื่อครั้งนี้โดยเป้าหมายหลักก็คือการปฏิรูปการทำงานของธนาคารโลกและผลักดันให้สตรีมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกนะครับสำหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเลือกประธานคนใหม่จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกเองนะครับและทางการเยอรมนีมีคำสั่งให้บริษัท Facebook จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ในเยอรมนีทันทีหลังจากที่ศาลเยอรมนีมีคำตัดสินครั้งสำคัญออกมาว่า Facebook ทำผิดกฎเกณฑ์การทำธุรกิจด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมานั้นเยอรมนีถือเป็นประเทศที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการต่อต้าน Facebook ในประเด็นสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการเปิดเผยกรณีการลอบเก็บข้อมูลผู้ใช้ Facebook ของบริษัท Cambridge Analytica เมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งดังกล่าว Facebook จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแอปในเครือข่ายของ Facebook เช่น Instagramรวมทั้งแอปของนิติบุคคลที่3ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้แล้วเท่านั้นนะครับหากไม่ปฏิบัติตาม Facebook อาจถูกปรับเป็นมูลค่าราว 10% ของรายได้ต่อปีจากทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ระดับ 55,800 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามทาง Facebook ยืนยันแล้วนะครับว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินที่ว่านี้ครับต่อกันที่ Twitter นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากค่าโฆษณาแม้ว่าจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกนั้นลดลง Twitter มีผลกำไร255ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีก่อนเทียบกับ91ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนหน้านั้นขณะที่ยอดรายรับเพิ่มขึ้น 24% เป็น909ล้านดอลลาร์นะครับจำนวนผู้ใช้ Twitter ที่มีการเคลื่อนไหวในรอบ1เดือนลดลงเป็น321ล้านบัญชีซึ่งลดลง9ล้านบัญชีจากปีก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไรก็ตาม Twitter ระบุว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีประเมินจำนวนบัญชีผู้ใช้จากแบบรายเดือนมาเป็นแบบรายวันแทนซึ่งทาง Twitter บอกว่าวิธีใหม่นี้จะแสดงให้เห็นจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 9% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาTwitter ซึ่งประสบปัญหาในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Facebook และ Instagram กล่าวนะครับว่าวิธีใหม่นี้จะสามารถสะท้อนจำนวนผู้ใช้ Twitter ได้ดีกว่าในระยะยาวครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปกันต่อที่ Apple บริษัทเทคโนโลยี Apple ประกาศรับสมัครวิศวกรด้านโมเด็มคอมพิวเตอร์นะครับในแถบนครซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดว่าเป็นความพยายามของ Apple ที่จะย้ายการผลิตชิปสำหรับโมเด็มคอมพิวเตอร์จากบริษัทซัพพลายเออร์มาเป็นการผลิตด้วยตัวเองนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สก่อนหน้านี้ Apple เคยใช้ชิปโมเด็มของ Qualcomm แต่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ของบริษัท Intel เมื่อปีคศ2016คาดว่าการที่ Apple โพสต์รับสมัครงานในแถบนครซานดิเอโกนั้นก็เพราะต้องการดึงดูดกลุ่มวิศวกรที่ทำงานให้กับ Qualcomm ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่นเช่นกันปกติแล้ว Apple มีต้นทุนสำหรับชิปที่ใช้ในโมเด็มราว 15-20 ดอลลาร์ต่อโทรศัพท์ iPhone 1เครื่องนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าต้นทุนในส่วนนี้ราว 4,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนักวิเคราะห์ระบุว่า Apple จะต้องลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับในการผลิตชิปโมเด็มคอมพิวเตอร์ของตัวเองแต่การลงทุนนี้จะคุ้มค่าในระยะยาวนะครับปัจจุบันคู่แข่งสำคัญของ Apple ได้แก่ Samsung และ Huawei นั้นต่างก็สามารถผลิตชิปในโมเด็มของตนเองได้แล้วเช่นกันนะครับการลงทุนด้านการออกแบบและผลิตชิปโมเด็มของ Apple มีขึ้นในขณะที่บริษัทโทรคมนาคมในสหรัฐกำลังแข่งขันเปิดตัวอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 5G หรือว่า 5G ได้นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน